Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій удел у виборчій кампанії. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, осудили на 7 суток нібито за хуліганство. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвище своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевські організації партії БНФ пропонують у аренду старий офіс по новій ціні. Аренда буде коштувати у 10 разів більше. Політв'язні Сергія Парсюкевича можуть перевезти у Менск. Гэта інше. Пасля новинаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Менску 21 година 1 хвилина у Праской студии новинаў Сергій Навумчык. Сёння в свете. У Египте проходит саммит Африканского союза, на яким обмярковується ситуація у Зимбабве. Намесніца генсекретара ААН Аша Роуз Мігера заклікала лідерів африканських держав прикласти намагання для урегулювання політичного кризису у Зімбабве і сприяти діалогу поміж президентом Робертом Мугабе, який тільки що перебрався на черговий термін, і опозиція, яка обвинувачує уладу і переслідзі і гвалту. Усесвітні ціни на нафту досягнули нового рекордного узровню – більш за 143 доляри за барель. Причинами росту ценов називають кризис вокруг ядерної програми Ірану, буйного експортера нафти і падіння доляра США. От початку году ціни на нафту повелічилися більш як на 40%. Президент США Джордж Буш підписав закон об видаткуванні 162 мільярдів доларів на воєнні потреби у Іраку і в Афганістані. Фінансування розлічено на термін до студзеня, коли Джорджа Буша у Білому домі змінить наступний президент. Разом на операцію у Іраку за увесь час США видаткували більш за 650 мільярдів доларів, на операцію в Афганістані каля 200 мільярдів. На паўднёвым заході Афганістану провінції Німроз американські військовці з підтримкою авіації знищили 28 воєвників. Командування повідомило, що в неділю військовці трапили під обстріл, коли проводили рейд для виявлення повстанців. Як заявив губернатор провінції, серед забитих некілька польових командирів, талібів і 4 цивільні особи. Былому керівнику російської нафтової компанії «ЮКОС» Михайлу Ходорковському виставлені нові обвинувачення, повідомили його на адвокати. У їх заяві нові обвинувачення названі набором бездоказних твердженів про нібито викрадання і легалізацію всієї нафти, здобити за 6 років діяльністю «ЮКОСа». Ви слухали випуск новинов, наступний приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Після обвяшчення початку виборчої кампанії по країні почалася хваля репресій супраць політичних активістів. Один з показальних процесів відбувався сьогодні у Кастрышніцькім суді Менску по справі Михайла Пашкевича, який був вилучений від об'єднаної громадянської партії назиральником у центр виборкам. У суботу він був затриманий на чигуночному вокзалі у Менску, нібито за нецензурну лаянку. У суді за процесом назирала Любов Луньова.
Суддя Кастрышніцького районного суду Рита Шаграй покарала активіста об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича арештом на 7 суток. Його обвинуватили у тим, що хлопець нібито нецензурно лаявся. Михай у суді потлумачив, що у суботу у 17:25 он мел встречу со своими городенскими коллегами. У 17:30 его уже затримали спецназовцы и повели у службовую машину. И они потлумачили, что им треба было только высветлить ягоную особу, хотя эти спецназовцы, которые потом свідчили у суде, добро ведали Михаила Пашкевича, потому что не раз сутыкались с ним у суде у якости сведок. Михаил Пашкевич поведомил, что его доставили в суд, и уже у приватных размовах ему сказали, ну, ты все равно разумеешь, что мы тебя так не отпустим. Милиционеры спочатку склали один протокол, а потом еще один. На эту увагу судьи звернула адвокатка Светлана Горбаток. Справа у тим, що Михаїл навіть не знайомився з матеріалами протоколу і навіть не відав, у чим його обвинувачують. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі і нецэнзурна лаяцца ў бок міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, привезли у суд только после обеду. Хлопцы бачили машину, у якой сидел Михась, але потом высветлилось, что его таемно провели у судовую залю, якая находится ниже первого поверха суду. И там, за зачиненными дверима, судья почала разглядать справу. Адвокат Светлана Горбаток грукала у двери, и она кричала, что она адвокат, и ее мусить пропустить, да, ее подоборонного. И только после того, как люди начали обураться у коридоры, і яе пропустили, але больш нікога не пустили в судовую залю. Люди у часе перапынку пайшли до старшыні суду, і у приватності старшыня суду сказав на заувагу, чому не пропускають пресу, і он сказав, спасибо журналістам, так ви там понаписуєте потім. Нарешті усіх пропустили після перапынку у большую залю, і ось тут суддя почала одного за одним видалять людей в судовой залі. Яна робила зауваги адвокатці. Некалькі разів яна зробила ей не тільки зауваги, але й ще винесла попередження. Некалькі чоловік суддя оштрафувала за нібито неповагу до суду. А у выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць некіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. А вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы. Яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 сутак арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асуджаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86-м годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве, найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказаны, без пакарання. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Тому что, коли ты сидишь в будинку, там, в зале суда, и ведаешь, что там, за стенами, стоят несколько десятков твоих сябров-поплечников, которые морально с тобой, то ты сидишь, все становится на самом деле веселее. И больше за то, это акция солидарности, на самом деле, это увага пресса. Увага пресса, это, поведно, увага громадскости и увага замежа. Увага замежа, это, поведно, уже увага и нашей державы. И, поведно, пан Лукашенко уже вымушенный, и теперь нам вся его администрация денечить хотя б для виду гуманна, хотя б для виду законна.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбараў, які быў падчас мінулых кампаній. Перадае Ліс Дашчынскі.
Московский районный суд Минску арештовал на 10 суток и оштрафовал на 1 050 000 рублей сябра Белорусско-Хельсинского комитета Эдуарда Баланчука. Он один из координаторов по назиранию за выборами в палату представников по Молодечинской окрузе. Господар Баланчук был затриманы супрацовниками милиции и КДБ каля офису БХК у Минску, где мелася отбыться нарада по мониторингу выборов. Его обвинователи у неподпорядкования супрацовнику Державоинспекции и в нецензурной лаянце. Поводили сябра БХК Гары паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
Словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле... сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супрот Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был затриман у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супроть Афнагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осужденный на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у турме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылученный назиральником от партии у центра выборка. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонца Владимир Лапкович сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, как кажут, от тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий звертает увагу на факты сопротивления уладов незалежному мониторингу.
Их нервовые отношения до внутренних мониторов – это свидетельство того, что пока что сценарий проведения выборов, то, который был на предыдущих выборах, не меняется. На подавление внутреннего надзирания. Политика прессингу на громадство, политика репрессии, которая активно использовалась в последние годы, худшей за все, она будет использоваться и под час этой выборщей кампании, причем в таким вельми активным и агрессивным выгляде.
Такое меркование выказал Олесь Беляцкий. А зараз на черзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились опоснім часом на сайте «Свобода.орг». Агляд подрихтовали Ганна Соус и Юрий Дракахруст.
Наведники комментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Асцярожна, дзверы закрываюцца. Наступная станцыя Савок.
Сергей з Віцебску.
Гэтымі дзеяннямі наш беларускі кінг-конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму многа, яго не схаваеш.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна з Менску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся «Праект».
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский ваяўничий заклик «Утякаймо, хлопцы»?
Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні пісьменнік Владимир Орлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свободы» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владимир Орлоў мяркуе, што магчыма нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою «Беларусь», каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на расповед Владимира Орлова наступным чынам.
Нецікава вы пра мяне, Орлоў, згадваеце. Адно і тое. Як графаман, далі Бог. Пашанцавала ж гэтай вар'яцыі Жанне Дарк з Францыі легенда, а я нейкая згвалчаная гістрычка атрымалася. Абы што.
Это были отгуки наведников нашего сайта. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основная тема дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій уділ у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судили за хуліганство. Його покарали арештом на 7 суток. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевские организации партии БНФ после годового перепынку знов пропоновали аренду офису. Той самый офис будет каштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Менск. У сядзібе партии БНФ у першыню встретились представники мясцовых инициатив с улицы Гамарника, Цны и сельхозпоселку. Сенатацігадовий мазыранін Фёдор Чаранкоў сёння адмовіўся ўзяць позву на праходжэнне вайсковай службы. Ён мяркуе, што мае права на адтэрміноўку. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Свой учынак Фёдор патлумачыў так.
Просто адмовіўся, таму што не збіраюся туды ісці. Мой подпіс не мае юрыдычнай сілы, пакуль мне 18 гадоў няма. Вучуся ў вучэльні ад цэнтра занятасці. Зараз я праходжу практыку, павінен праходзіць да 26 жніўня. Военкомат адтэрміноўку за гэтага не дае, таму што я вучуся ад цэнтра занятасці. Это просто курсы ў мне.
Хлопец набывае спецыяльнасць лесара кантрольна-вымеральных прыбораў. Да лютага Фёдор вучыўся на першым курсе інжынерна-педагагічнага факультэту Мазырскага універсітэту, быў адным з найлепшых студэнтаў. Але пасля ўдзелу ў акцыі супраць скасавання льготаў быў адлічаны з ВНУ за акадэмічную непаспяховасць і патрапіў пад прызыў у войска. Участковы міліцыянт паведаміў бацьку Фёдара Юрыю Чаранкову, што яго сына збіраюцца накіраваць на службу ў частку 3214, якой кіруе палкоўнік Дмітрый Паўлюченка. Частка гэта выкарыстоўваецца для разгону маніфестацыяў апазіцыі. Чаранков старэйшы, сам, дарэчы, актывіст БНФ, кажа, што сын разлічваў сёлета нанова паступаць у ВНУ, але яму не даюць зрабіць гэта, нягледзячы на закон аб вайсковай службе. Юрий Чаранков каже, що його сина збирається забрати у війська 20 липня, праз два дні після того, як йому сповниться 18 годів.
Ну, а зараз про поспіхи тих, хто збирається стати студентом. Подводяться виніки централізованого тестування. По 5 предметах праці абітурієнтів уже проверені. По російській мові амаль 42% абітурієнтів набрали менш за 20 балів, а по білоруській мові виніки крыху лепші – гэта 27%. Тому Міністерство адукації вимушено було під час уступної кампанії терміново перегледзець шкалу балів. Чому так відбулося, висвятляла Інна Студінская.
Паводле правілаў, калі абітурыент на цэнтралізаваным тэставанні набірае па прадмеце менш за 20 балаў, ён не можа паступаць у ВНУ. Сёлетнія вынікі цэнтралізаванага тэставання не суцяшальныя. Так ацаніў іх адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсянікаў. Таму дзяржаўная камісія вымушана была перагледзець так званую шкалу балаў, кажа Валер Аўсянікаў.
Очень много здавалі на бал, который ніж 20, і не здала вообще. Поэтому і вынуждены были как-то выходить из этой ситуации. Каждый предмет сейчас оценивается своей минимальной шкалой.
Минимальная шкала – это минимальный балл, на який написали 10% абитуриентов. По белорусской и российской мовах сёлета минимальная шкала вызначена у 13 баллов. Але гэта вырашана літаральна сёння. А на минулым тыдні шмат абитуриентов, даведаўшыся про такие выники, не пришли на тестование по іншых предметах. Так, на химию не з'явіліся больш за 1500 зарегистрованных. Тлумачення Валера Аусяннікова.
Сьогодні є ще у них можливість пройти тестування, але не по білоруській мові, а по тим предметам, на які вони не пішли. Біологія, іностранні язики і це хімія.
Вони можуть
дати ці дисципліни в резервний день. Ми сьогодні не наблюдаємо ажіотажа при регістрації на резервний день. Не наблюдаємо.
Чому так відбулося? Чому такі прикрі виніки? Наставниця російської мови Світлана Дамкович каже.
Ви ведаєте, ми наставники не шукали занадто високих виніків. Ну, але як настільки кепська, ну, а з іншого боку. А чого було ще шукати? Години, наприклад, на вивчення російської мови ще скорочаються. У 5-6 класах російської мови 3 години на тиждень, а у 10-11 класах всього по 1 годині. Це місяць. На замацування в учебних матеріалах часу мало немає. Ну, і винік такий. Віду у вучнів.
Гутору з Валером Аусянніковим, який очолює департамент якості едукації.
Про що гэта свідчить? Ці у нас діти не вучаться, ці їх дрэнна вучать, ці складаные тести.
Для этого нужны особые исследования, для того, чтобы разобраться, в чем основная причина. Ну, наверное, есть и того немножко, и этого немножко, ну и складанность тестов, наверное, действительно была чрезмерной.
Наставница російської мови Світлана Дамкович каже.
Я не могу сказать, действительно, что там тесты не соответствуют школьной программе. Там то, что в школьном, во всяком случае, я говорю за русский. Они не то, чтобы стали сложнее, они сложнее стали по структуре. И вот эти так называемые вопросы ловушки. Ошибка допущена в одном слове в ряду, ошибка допущена в двух словах ряда. Они усложнили вот именно структуру.
Можно шмат спрачаться, накольки объективно тестами можно оценить якость ведов. Але ясно одно, чиновникам АДДУ адукації наставникам доведеться серйозно проаналізувати, чому так шмат учнів, по сутності, продемонстрували вельми низькі веди.
Чому шмат абітурієнтів проваліли тести, висвітляла Інна Студінська. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння у апошні дзень месяца мы завершаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. У наступнай гадзіне эфіру старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў сядзібе партыі БНФ абмяркоўвалі так званыя сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для сустрэчы сталі шматлікія факты супрацьстаяння меншукоў і ўладаў горада ў пытанні забудовы ў розных рэгіёнах Менску. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Гэта першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятыў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Прычыны такога становішча тлумачыць прадстаўніца актывістаў з вуліцы Цна, якая знаходзіцца на ўзбярэжжы Цнянскага вадасховішча, Тамара Сяргей.
На берегу водахранилища находится сосновый лес. Место уникальное для организации отдыха всех жителей города Минска. Но на берегу водохранилища возводится коттедж. Поселок. Судьба этого водохранилища сейчас, конечно, под угрозой.
А вот что поведомил в «Свободе» представник жихаров с улицы Гамарника Микола Мартынов.
Будовництво идет так нахабно. Вельми-вельми неприемно это все. Когда нас лечат лохами, звертались до наших представников влады, никто не подошел. Звернулись до Народного фронта. Вот есть какая-то подтримка. Я даже не ведаю, что далее. Но далее до того, что некоторые бабули у нас, дядули, хочет даже за вилы браться.
Один из экспертов, Мячеслав Бурак, меркует, что улада дейничая относно інтарэсу меншукоў неправавымі метадамі, а змаганні людзей ахарактарызаваў гэтак.
Змаганні імеюць сэнс першы. Для таго, чтобы чалавек празрел, он должен участваць і занімаць актыўную жызненную пазіцію. Ніхто нікому нічого не здзелае. А здесь выхад толькі адзін. Трэба мяняць уладу.
Намеснік старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка виказав думку, що зустрічі представників громадськості з експертами і політиками повинні стати систематичними. І ось чому.
Проблема становиться одною з ключових для громадсько-політичної стабільності у нашій державі. Влада, яка спробує поламати жихаров об коліна, яка спробує не зауважати того, що, в принципі, тихі, покорливі білоруси починають виходити на вулиці без ніякого вділу опозиційних сил, то, мені здається, вона ризикує вельми многим, як мінімум, стратою довіру з боку навіть той частки жихаров, яка поки що владі довірала.
Лічить Вінцук В'ячорка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Директор гандльового дому Ждановичі Євген Шигалов відпущений під заклад 10 мільярдів рублів. Це крихо більш за 4,5 мільйонів доларів. Як повідомляє Білапан, опошні некілька тижнів Шигалов знаходився під круглосуточною вартою у Республіканському центрі кардіології, де проходив курс лячення. І ще до арешту він перенес інфаркт міокарда і операцію. Шигалов був затриманий у Мінську 5 красовика. Йому виставили обвинувачення в зловживанні влади ці службовими повноваженнями. Поводле інформації адвоката, своєї вини бізнесмен не признає. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
Почнемо програму з телефонування на тему маючих відбитися виборів у Палату представників.
Чи розглядався коли-небудь у незалежним юридичної інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання слухача відказує юрист Михайло Пліска.
У 2000 році розглядався бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка при організації по безпеці і співпрацівництву в Європі. Були зроблені зауваги. Некоторі з цих зауваг були прийняті. У кодекс були внесені доповнення літом 2000 року. Після цього ніяких змін, ніяких експертиз офіційно з боку міжнародних організацій не робилося заключенням на конт цього документа, і фактично ніяких істотних правок, окремя змінення порядку проведення виборів у місцеві совети, не назиралося.
Наш слухач цікавиться.
Жихари поселка Дружди виступають супроти будівництва хімзавода фірми «Августбел» або хочуть зробити у поселку екологічну суполку.
Будівництво заводу по витворчості пестицидів розпочала російська приватна компанія «Августбел». Супроти цього протестують жихари Дружного, Свіслиші, Рудінську, Дукори і інших поселищ Пуховицького району Мінської області. На питання слухача відказує старшиня організаційного комітету супроти будівництва хімзаводу Сергій Образовський.
Ми будемо організовувати екологічну общественну організацію. На сьогоднішній день в стадії розробки знаходиться устав цієї організації. Йде збір активістів, які будуть участвувати в організації. Практично вже сформовано оргкомітет. До ноября місяця ми організуємо цю організацію. Попытаемся зареєструвати її офіційно в Республіці Білорусь. Ну, не зареєструємо, значить, будемо працювати оргкомітетом. Но будемо працювати по всій республіці, так як ми вважаємо необхідним боротися, власті наплівательськи відносяться до екологічної ситуації.
Двадцять 24 червня Палата представників прийняла закон об правилах білоруської орфографії і пунктуації. Старшиня комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Владимир Зданович переконаний, що нові правила стали, цитую, «більш білоруськими, більш патріотичними, більш мирними, у відрозненні від раніших – воєнізованих і політизованих».
Почув про новий закон, який прийняли білоруські депутати. Господари, вам що, більше нема чим зайнятися? Хобі здякуватися з мови. Мова складається з історичної, і тому вона не повинна підпорядковуватися ніяким законом або новим редакціям. І вогуль, яке право мають правити мову ті особи, які ніколи на її не розмовляли? Чи приймаються подобні закони об мові українських еврозв'язу?
Дамо слово мовознавцю Дмитру Сауку.
Несумненно, є закони в розв'язі, які регулюють і вживання мови, і вживання конкретних ніяких лексичних норм, а так само правописних норм. Ну, наприклад, у Німеччині прийняли недавно новий правопис, А у Франції є закон, який обмежовує використання американізму у мові. Тому практика така і є. Слухач свободи слушно звернув увагу на те, що приймають ці закони, як закон про вживання мови, так і частку, зв'язану з правописними моментами, люди, які до білоруської мови мають мінімальне дочинення, принаймні, більшиня з їх навряд чи володає білоруською мовою хоч у ніякій ступені. Несумненно, це скрушний факт.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375 – далі 293-912-224.
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэтый.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин у Пражской студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події, зв'язані з Білоруссю. Почалися затримання і судові процеси активістів демократичного руху, які заявили про свій уділ у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Активіста АГП Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центрі виборкам, осудили на 7 суток арешту, його обвинуватили у дробному хуліганстві. Активісти так само штрафували на 350 тисяч рублів, а журналістку Радіо Свобода Любов Луньову на 280 тисяч рублів. Обоих за неповагу до суду. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвища своїх представників у Кругової виборчої комісії. Партія комуністів Білоруської вилучила 18, а об'єднана демократична громадянська партія, пробачте, більш за 40 кандидатів. У Мінську збираються зносити будинок былої національної бібліотеки, який знаходиться насупраць адміністрації президента по вулиці Червоноармейській. На його місці мусить з'явитися адміністраційний будинок для розміщення Національного сходу і Конституційного суду. Могилевська організація партії БНФ після годового перепинку знову пропонували аренду офісу. Той самий офіс буде коштувати у 10 разів більше. Наталія Парсюкевич зустрілася зі своїм мужем у Шкловській колонії. Політв'язня Сергія Парсюкевича можуть перевезти у Мінськ. Громадянин США Еммануїл Зельцер і його адвокат Змітер Гарачка почали ознайомлення з кримінальною справою. Поводле КДБ його обвинувачують у подробці документів, контрабанді наркотиків і незаконному обороті наркотичних речовів, а так само у комерційному шпіонажі. У сядзібі партії БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Мінску. Вы на хвалях свабоды, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Іранський амбасадар у Італії заявив, що на президента Ірана Махмуда Ахмадінеджада під час його недавнього знаходження у Римі рихтувався замах з використанням радіоактивних речовів, повідомляє офіційне іранське агентство. Недавно сам іранський президент заявив, що на його рихтувався напад у часі поїздки у Ірак. Абхазія від авторка закриває межу з Грузією, заявив президент непризнаваної республіки Сергій Багапш. Він обвинуватив грузинські спецслужби у організації вибухів у Сухумі і у Гаграх, заявивши, що влада зробить усе можливе для притягнення винуватих до відповідальності. Ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин ви почуєте приблизно праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 125-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Обламійко. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Початок обміркування – не в забаві, одразу після обвістки.
Подобно на тое, што стаўленне грамадства да помнікаў на нашых вуліцах і плошчах з цягам часу змяняецца, прычым увогуле да помнікаў як з'явы. Ці выконваюць помнікі сваю ролю, пра гэта ў вольнай студыі мы паразважаем з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гуторка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси? Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Як творцю заховати авторське право у інтернет-простори? Про гэта де інше розважають поетка і блогерка Марія Мартисєвіч, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гуторку в нашій мєнській студії веде Міхась Скобла.
Господарство, починаючи з 1517 году, з легкої руки Франціжка Скорини у Білорусі існує друкована книга. Амаль півтисячагоддя працює друкарський варштат, мільйони і мільйони книг прийшли і приходять до читача. Здавалося, гэтаму процесу нічого не пагражає. Але з'явився інтернет, і сьогодні літературний твор шукає найперш зустрічі не з варштатом Скорини, а з сетевом, з інтернет-просторою. Чи з'являється інтернет альтернативою друкарні? Ці витяжніть у будучині, у близькій будучині, електронна книга свою попередницю, книгу друкованою. Почнемо з вас, Падар Міхась.
Я належу до гутенбергівської епохи, вельми себе там добре відчуваю, і раніше добре відчував. Книга для мене – це повжиття, може і більше. Ще у середні віки, у ті часи, які ви згадували, Франціжка Скорини, якраз поняття «світ – це книга» і узнікла. Потім яно неодноразово повторалося, і Якубом Коласом «Природа» – гэта книга, яку можна безконца читати і перечитувати. Так ось, по сутності, тут такого великого розриву поміж двома епохами, епохою Гутенберга і епохою інтернету, немає. Сувязь поміж гэтими епохами ёсць. Той же «Хазарський дзённік» можеш читати з любого місця і вибирати тое, що тебе цікавить, а потім магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва тура.
Рыгор Барадзе Дулін у одному з недавніх випусків «Дому літератора» казав, що інтернет-тексти для його холодні. Ми не маємо докладних звісток, чи проглядав хто-небудь з церковної чи шведської влади предмови до скоринових книг, але кільки існує література, стільки, видать, існує і цензура. І цензор завжди сидів на півдорозі поміж письменником і друкарнею. У інтернеті цензури нема. Пишу, що хочу, читаю, що хочу. Гэта зона повної творчої свободи. Як же впливає інтернет на сам літературний процес? Які тут ми маємо плюси і які мінуси? Калі ласка, Ганна.
Ось тут уже узнікло це слово «сетература», і мені б хотілося трошки удокладніть, тому що це не просто література, яку ми читаємо з екрану монітора. Це трошки інша з'ява. Ну, до речі, слово «сетература» уживається у широкім сенсі, як твор, зміщений в інтернеті, і у більш вузьким сенсі. Це твор, який виключно створює для потреб сетева, і він не може бути перенесений на паперові носьбіти. Ну, тому що там є гіперсилки, там є фотоздимки, інша структура у його. І ось треба про це пам'ятати, що література на електронних носьбітах і сетература – це різні речі.
Чи є у нас у Білорусі письменники, які працюють тільки виключно у сеті літератури?
Виключно нема, тому що я навіть називаючи там Тетяну Замірузьку, яка стала відома як дякуючи інтернету. Навіт її твори після там особне оповідання були надруковані у зборнику Макса Фрая, і таким чином вона стала більш відома. Тобто вона вийшла за межі власне білоруського сетіва. Ось і стала письменницею, якою твори якою включають у популярне видання. Але мені все ж хотілося б трошки розказати про особливості сетіратури, чим от вона відрознюється, власне кажучи, від літератури, і як вона впливає на її. Ну, перш за все, мені б хотілося розказати про те, що дзякуючы сітэратуры мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што, па-першае, няма выдавецтваў, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Ды і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця, з другого боку, я регулярна чытаю графаманаў, якія не маглі патрапіць у папяровыя друкаваныя органы, зато яны актыўна дзейнічаюць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт Літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён, па сутнасці, скончыў сваю жыццядзейнасць, дзякуючы таму, што ну, набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеціва, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на Літары. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва, вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось, я літаральна сёння улезла і паглядзіла, які ён у рейтингу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы, гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаману.
Гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегчы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцевыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў «Чашніках», і ў «Нью-Йорку». І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевіч. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім даст?
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлядки, якой лежать бібліятэчнай картки. Калі ведзецца менавіта про літаратурны тэкст, напрыклад, про пераклад мастацкі вершаваны. Найперш гэта, канешне, вершы, таму што з прозай тут цяжэй, але, в принципе, зрэшты і проза. Аўтару ў сучасную эпоху, калі параўноўваць з да інтэрнэтнай эпохай, дадаўся яшчэ адзін кампанент творчага акту. Гэта ўласна тое, што існуе лёгкая магчымасць падзяліцца з колам, пэўным колам людзей, тым, што ты напісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх некім чынам у файл кампутара адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начала працювали, коли писали твори. У даному випадку я цитую блогера Бразготку, яка, опроч того, що блогерка, вона, в принципі, відома як поетка.
Бразготка пише одразу у файл комп'ютера.
Так, пише у інтернет, у, скажімо так, у блогерську форму.
І наскільки це сьогодні поширена з'ява поети, які пишуть менавіта вірші одразу у файл?
Думаю, що мені здається, що амаль кожен поет, він пише вірші одразу у файл, і по можливості, по мірі доступу до інтернету, їх показує. Наприклад, Андрій Адамович, який працює зараз у Вітебську, немає інтернету, і він там буває раз на тиждень, ніде там, ні кав'ярні, і він той, що написав за тиждень, одразу вивішує ось у свій дзённік. І це вельми зручно, тому що я, наприклад, підписалася на його блог, і кожен раз, як тільки він вішає свій вірш, я одразу можу одразу його бачити. Тому я ще кажу на кон шуфлядки, повісивши, опублікувавши текст у інтернеті, автор не закидує його частіше за все. Він до нього вертається, може його редагувати, може його знищити, коли полічить потрібним. Менавіта інтернет гэта є шуфлядка, у якої, скажімо так, література відстоюється.
Гэта ще тое місце, де магчыма відбувається некое колективне редагаванне, так?
Конечно, гэта вельми корисно. Коментарі, які приходять, можуть прийти на твор. Зрешті, автори нарекаються на тое, ось Владимир Степан, наприклад, нарекає на тое, що вось надрукуєш вірш, ніхто не коментує.
Я зауважу, коментує це, звичайно, тое, з чим люди не згодні.
Конечно, так. Або помилки некі поправляють.
Ганна Кислицына.
Треба бути вельми моцним чоловіком, каб ось у сетеві ось отки вивішувати гэтыя творы і думати про тое, що у тебе менавіта книжная шуфлядка, а не імкнуться за збором коментароў, за збором голосов.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте гутерку «За круглим столом». Удільничують поетка і блогерка Марія Мартисєвич і критики Ганна Кислицына і Міхась Тичина. Гутерку нашої мєнської студії веде Міхась Скобла. Протяг обміркування після напоміну об головних темах сьогоднішньої програми.
Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій уділ у виборчій кампанії. Михайла Пашкевича, який був вилучений назіральником у центр виборкам, осудили на 7 суток нібито за хуліганство. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округові виборчі комісії. Могилевской организации партии БНФ пропонуют старый офис по новой цене. Теперь аренда будет коштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязня Сергея Парсюкевича могут перевести у Минск. У сядзіве партии БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятывы з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метада ўзвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску.
І знов ми вертаємся ў дом літаратара. При мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кислицына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Владзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, наприклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта студенты, гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэта слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае, мяне вот как раз интернет и полохает тем, что на то, каб знайсці нечто сапраўднае с той высокой литературы, якая примушая задуматься, зразуметь самого себе в этом свете, как раз вельми тяжко отшукать. Мне здаецца, что сапраўды обновлять сайты треба. На моей памяти уже некалькі сайтов просто померло, не поспели яны открыться, як уже и закрыліся.
Калі ласка, Мария.
Хотела бы докладнить вось наконт заняпаду сайтов. Просто справа у тым, что сайты доткомовские, скажем так, сфера, то есть такой сайты, это так званые технологии веб 1.0, то бок технологии першого поколения интернету, як его умовно назвали у свете. А зараз блоги, социальные сетки, все інше, это технологии веб 2.0. Это технологии больше гнуткие, больше интерактивные, больше зручные для корыстания. Каб вести блог, быть гением программования не потребно. И именно тому в этой сайты занепадают, они не занепадают. Просто в этой супольности перекшталтовываются у некие іншие формы.
У Някляева есть уластный блог, он пишет под псевдонимом Ян Кляева, и калі ласка, заходьте, там самые свежие новинки.
Ганна рассокрытила еще один псевдоним Владимира Някляева, Ян Кляев. Будем ведать. У нашей краине, як вядома, рыхтуется новый закон об сродках массовой информации. Як можно мерковать, рыхтуется он только с одной мэтой – займеть контроль над интернет-просторой. Коли живый журнал, як з'ява, опынется в зоне деятельности этого будущего закону, ти пойде уладальница блогу Анна Хонда, livejournal.com, у Министерства информации по отповедную лицензию. Откажите уладальница блогу.
Ну, я докладно не пойду, потому что я человек все уж незалежный от интернета. Я лечу, что треба помнить, что виртуальное житё – это только частка моего життя. И я все за то, как люди жили реальными почуттями, а не новинами с френдстушки. Тому особисто я не пойду, але коли будут люди, которые будут отстоивать свободу блогеров, то я буду разом с ними, и все листы, которые будут звернуты у Министерства информации, я обовязково подпишу. Я вельми неспокойная от того, что столько людей сидят у этих блогах, и вот мы говорили про старейших письменников, и они трапляют у этой блоги, и поводят себе так, как бы они поводили у той ранейшей литературы. Вот они спробуют занять некие иерархии, показать, кто тут головный. Вот я ведаю, что у нас несколько письменников, яким за 40, и вот как они крюдятся на эту молодь, как они попракают ее, это вельми смешно, и как они змагаются за читача. Вот я ведаю несколько наших письменников, якія зафрендили там каля 1000 человек, и они змагаются, они хотят показать, мы лепшие. Так вот, мне здается, что у дадзены выпадку, вот чему, коли говорят про постмодернизм, ведь сейчас говорят про интернет, потому что их головный принцип – отсутности иерархии. Вот это вот то, за что я, в принципе, люблю интернет. И я разумею, что для меня все блогеры ровные, независимо от того, что у житейной выдали 20 книжек, те 10, те один только верш. Вот для меня это свобода, и я пойду отстоивать свободу, а не уластный блог. Я вот от его абсолютно незалежная.
Каляска Мария.
Мне сдается, в нашем громадстве, існує, я про это так само писала блогу, існує такая белорусская национальная хвороба, как паранойя. То бок перебольшивать роль спецслужба у особистым, у приватным и громадским житті. Поскольку я так само крыху поддаден на этой хворобе, я не хочу, как бы, я зараз распусюживать про рады эфир.
Не будем сеять панику.
Все пустые от браку информации. Что докладно ведомо, что белорусский интернет это так уже контролируется, але покуль что, по-моему, насколько я ведаю, те, кто его контролирует, еще докладно сами не могут разуметь, что за этим робить. Интернет, он, в принципе, сама ликвидуется, информация сама себе поглынает и изнищает.
То бок отбывается саморегуляция.
Я так? Думаю, что так, отбывается саморегуляция, певно, и на конт обмежевания тут были факты того, что той и иншие ресурсы спыняли, той самый сайт Свободы, або там некие такие желтую прессу нашу интернетную, кшталту харты. Але мне чомусь хочется верить, что менавіта до культуры дойдзе ў апошнюю чаргу, потому что нішчыць вершыкі в интернете и обмежовывать свободу поэтов, это просто нерентабельно для державы, мне здаецца.
Дякую вам за ваш оптимизм, калі ласка, Міхась.
Я хочу дадать, что добрые законы вельми добра, пробачьте за тавтологию, иметь у цивилизованном грамадстве. А калі грамадство живе по понятиях, по нейких інших критериях, то любые добрые законы он перетворается в свою супротивлегласть. Тому закон гэты будзе ўспрымацца ў наших умовах як звычайны контроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч.
насамрэч.
Яшчэ ў нашай гутарцы мне б хацелася закрануць тэму аўтарскага права, якое, здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Вось аўтар стварае пэўны тэкст, і як толькі ён з'яўляецца ў сеціве, ён пачынае перацякаць з сайта на сайт. Часам розныя рэдактары даюць яму розныя загалоўкі, дадаюць да тэксту нейкія неверагодныя ілюстрацыі. І аўтар часам хапаецца за галаву, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
Канешне, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. І я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, падпісвайцеся, што гэта ваш блог, вы не хаваецеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася, ў самой адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прылюстравалі нейкім чынам, якім, можа, я не хацела.
Але ж, мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
Рэч тым, што проста
не прадукт створаны не для іх.
Рэч тым так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я ў гэтым выпадку нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, в прынцыпе, такія часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць. Гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, відаць, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вось мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы, як эксперты, прадстаўляем на радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартысевіч. Я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне, проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тось я прыхожу і кажу: «Ладна, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся, я магу зразумець, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?» А ён гаворыць: «Ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, гальштук не бачна». Ведаць, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу упала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі, філасофскага сайта, трапілі ў архей. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: «Чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар?» Ведаеце, такія дзіўныя, смешныя пытанні. Ну, так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, гэта вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас у рэшце-рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэева «Палеская элегія». Я ўдакладню, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую усім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне прадмовай каментар Сергея Шапрана, выдавецтва «Воля».
Калі ласка, Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калацовскім, таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Эта кніга «Неба над Берліном» Ярослава Рудзіша, яна вышла у выдавецтва Лохвинова. Треба сказать, что автор культовая персона у себя на родиме, и он был, на мой погляд, вельми густовно перекладен Марийкой Мартасевич.
На хвалях Радио Свобода у Доме Литератора вы слухали гуторку «За круглым столом». Удельничали поэтка и блогерка Мария Мартисевич, критик Ганна Кислицына и литературознавца Михась Тычина. Гуторку у нашей Менской студии вел Михась Скобла. И на этом мы заканчиваем программу «Дом Литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому Литератора» слухайте у субботу 5 липеня.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.